VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Atraksi besar di Paris musim panas ini adalah menyaksikan letusan gunung Vesuvius dalam film tiga dimensi yang mewah di gedung pertunjukan Grand Palais.
Kerja dari rumah atau teleworking semasa pandemi virus corona bisa membuat kita merasa kesepian. Rapat dan konferensi secara daring bisa membuat pekerja merasa terisolasi dan murung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Brenton Tarrant, yang dituduh melancarkan penembakan massal terburuk dalam sejarah Selandia Baru, akan mewakili dirinya sendiri pada sidang putusannya bulan depan. Tim pengacara warga Australia itu menyatakan mereka dipecat oleh Tarrant dalam sidang hari Senin di Pengadilan Tinggi Christchurch. Hakim mengabulkan permohonan Tarrant setelah berbicara pribadi dengannya dalam telekonferensi sebelum sidang dan mengatakan ia yakin Tarrant memahami tindakannya itu. Sidang putusan yang telah ditunda karena pandemi virus corona dijadwalkan dimulai pada 24 Agustus dan diperkirakan akan berlangsung lebih dari 3 hari. Tarrant telah mengaku bersalah atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme terkait dengan penembakan 15 Maret 2019 di 2 masjid di Christchurch. Dengan dukungan tipis, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang hampir 5 bulan berkuasa berhasil memenangkan mosi untuk menyingkirkan Ketua Parlemen Senin. Langkah itu terwujud sementara Parlemen baru saja kembali menggelar sidang-sidangnya setelah berbulan-bulan terpaksa rehat karena wabah virus corona. Para analis politik mengatakan keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Pemungutan suara di parlemen menunjukkan pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diprotes, kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia Universitas Tasmania, Australia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
21 orang mengalami cedera ringan dalam ledakan dan kebakaran hari Minggu di sebuah kapal di Pangkalan Angkatan Laut Amerika San Diego, jelas para pejabat militer. Kebakaran dilaporkan terjadi beberapa waktu sebelum pukul 9 pagi di USS Bonhomme Richard, kata Mike Rainey, juru bicara Naval Surface Force Armada Pasifik Amerika Serikat. 17 anggota angkatan laut dan 4 orang sipil diopname karena cedera yang tidak mengancam jiwa mereka, kata Rainey dalam sebuah pernyataan singkat tanpa menyertakan rincian tambahan. Hampir 60 universitas Amerika hari Minggu mengajukan keterangan singkat yang mendukung gugatan 2 universitas lainnya dalam upaya memblokir peraturan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Peraturan itu melarang mahasiswa asing tetap berada di Amerika jika lembaga pendidikan mereka tidak mengadakan kelas yang dihadiri langsung mereka pada semester musim gugur ini. Gugatan itu diajukan oleh Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada Rabu pekan lalu di sebuah pengadilan federal di Boston. Apa yang disebut sebagai amicus brief itu, yaitu dokumen pendukung yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, diajukan oleh 59 universitas Amerika pada hari Minggu, termasuk 7 perguruan tinggi Ivy League lainnya. Dalam amicus brief itu disebutkan bahwa menurut universitas-universitas itu, mereka mengandalkan pedoman federal yang masih akan berlaku selama masa darurat, yang mengizinkan para mahasiswa internasional menghadiri seluruh kelasnya secara online selama pandemi. Serangan bom mobil bunuh diri terjadi di Provinsi Samangan, Afghanistan Utara, Senin. Serangan itu menimbulkan ledakan hebat yang diperkirakan menelan banyak korban jiwa. Para pejabat setempat mengatakan serangan bom itu diikuti bentrokan senjata antara pasukan Afghanistan dan sejumlah penyerang lain yang menyertai pengebom bunuh diri itu. Hingga berita ini diturunkan, pertempuran masih berlangsung dan jumlah korban tewas belum dapat dipastikan. Seorang pejabat rumah sakit di provinsi itu mengatakan sedikitnya 43 orang terluka, umumnya warga sipil termasuk anak-anak. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 13 Juli, Indonesia kini memiliki 76.981 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.282 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.051 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 36.689. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 50 orang dilaporkan meninggal dunia hari ini. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.656. Lalu jumlah ODP kini mencapai 33.504, sementara jumlah PDP tercatat 13.439. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pasal 82 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 15 Undang-Undang Kepolisian dan menambah 3 kewenangan kepada Polri. Kewenangan ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, menilai pasal-pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga menurut Wakil Ketua Ombudsman, Ninik Rahayu, pelaksanaannya berpotensi subjektif.
Dalam konteks pelayanan publik itu perlu ada standarisasi supaya tidak kemudian bersifat subjektif dan kemudian menjadi potensial merefiktimisasi setiap warga negara yang kemudian sedang berhadapan dengan hukum.
Menurut ini harus ada SOP yang jelas dengan perspektif pelayanan publik, dan dia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh diskriminatif atas dasar apapun.
Apakah itu terhadap perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya? Karena ini akan potensial sekali, termasuk kelompok minoritas ya.
Pasal-pasal yang tidak jelas batasannya ini dinilai akan merugikan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Yendra Budiana mengatakan, frasa penyakit sosial sering dituduhkan kepada kelompok minoritas. Bahkan sebelum ada penambahan kewenangan polisi ini, sudah ada surat keputusan bersama SKB Menteri tentang Ahmadiyah. Di berbagai daerah, SKB ini kerap digunakan untuk melakukan diskriminasi.
Sehingga seringkali itu menjadi dasar, jadi interpretasi dari para pihak, terutama di daerah, baik itu pejabat daerah, aparat, ataupun ormas, untuk melakukan tindakan-tindakan represif.
Dia mengatakan penambahan kewenangan polisi ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yendriani mengatakan pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa polisi tidak melindungi kelompok minoritas.
Polisi hadir tapi tidak berbuat apa-apa atau bahkan justru turut quote and quote memaksa kelompok minoritas untuk tunduk pada keinginan mayoritas daripada proses penyelesaian yang menegakkan hak konstitusional ini masih kami peroleh.
Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto menyebut pada Januari hingga Juli 2020 saja telah terjadi 18 kasus konflik satwa liar dengan manusia. Angka tersebut naik dari 16 kasus selama 2019.
Dan hingga saat ini, hingga bulan Juli ini, juga sudah 18 kasus. Dan saya yakin ini juga akan terus meningkat sampai periode akhir tahun ini.
Sebelumnya, selama 2018 ada 8 kasus dan 10 kasus konflik satwa liar dengan manusia pada 2017. Wilayah Aceh Selatan, Subulus Salam, dan Aceh Tamiang menjadi daerah penyumbang terbanyak kasus konflik satwa liar dengan manusia. Agus memaparkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia. Maraknya perambahan area kawasan hutan hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap konflik satwa liar dengan manusia di Aceh. Tak luput pula pola tradisional masyarakat yang melakukan penggembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga menjadi pemanti konflik tersebut.
Dan kalau kita lihat juga kegiatan-kegiatan ilegal perburuan.
Dalam mencegah konflik satwa liar dengan manusia, BKSDA Aceh mengaku telah melakukan upaya sosialisasi hingga pelatihan kepada masyarakat agar dapat mencegah konflik dengan satwa liar. Namun, fakta di lapangan, konflik satwa liar dengan manusia sampai sekarang tak dapat dihindarkan. Sementara itu, Direktur Flora Fauna Aceh, Dewa Gumai, mengatakan konflik satwa liar dengan manusia menjadi awal pintu masuk perburuan yang akhirnya menjadi komoditi perdagangan hewan langka dari Aceh sampai ke internasional. Tak heran jika populasi gajah dan harimau Sumatera terus berkurang tiap tahunnya.
Konflik ini kemudian diendus atau dideteks oleh para middleman ya, atau penampung yang mempunyai jaringan di beberapa lokasi jaringannya. Mereka juga memanfaatkan masyarakat lokal yang berada di lokasi-lokasi konflik ya. Ini datanya valid, jadi beberapa kasus kita temukan polanya sama.
Kata Dewa Gumai, modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan cara memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pemburu. Kemudian, satwa-satwa langka itu diburu dengan perangkap, racun, hingga ditembak.
Menurut kami, kasus perburuan ini sudah extraordinary terjadi di Aceh, sehingga cara-cara kita, baik kepolisian maupun pihak-pihak lain, harus juga extraordinary.
Namun yang menjadi sorotan Dewa Gumai, banyak kasus-kasus kematian hingga perdagangan satwa langka tak mampu diungkap kepolisian. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Keluarga berperan besar dalam kampanye cuci tangan, memakai masker dan jaga jarak untuk adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Orang tua atau saudara adalah sumber perintah paling didengar mengalahkan seruan dari pemerintah. Itu bukan hasil penelitian, tetapi sekedar angka jajak pendapat yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui akun Twitternya. Dia menanyakan terkait memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, anjuran siapa yang paling didengar. Sekitar 47% warganet menyebut orang tua atau saudara sebagai yang paling ditaati, diikuti pemerintah 39%, tokoh agama 7%, dan teman 6%. Ganjar mengaku masih mencari cara paling efektif untuk mengajak masyarakat menjalani pola hidup baru akibat pandemi virus corona ini.
Metodenya belum ketemu, sepertinya kita tidak bisa membuat kebijakan yang seragam. Sepertinya top down juga tidak terlalu menarik, karena orang dipaksa-paksa rasa-rasanya nggak suka.
Ganjar Pranowo memaparkan hasil jejak pendapat kecil itu dalam perbincangan UGM seri ke-15 tentang membangun budaya tatanan baru melalui pengelolaan perilaku. Diskusi daring ini diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bersama keluarga alumni Gadjah Mada atau Kagama Minggu 12 Juli. Berbicara dalam diskusi yang sama, Wening Udasmoro dari Fakultas Ilmu Budaya UGM menyebut teknologi dan perilaku adalah produk budaya. Ironisnya ada fakta yang berbeda jauh antara capaian manusia dalam bidang teknologi dan kemajuan perilaku.
Robot saja diberi identitas, tapi di sisi lain manusia masih diajari cara mencuci tangan dan sering-sering cuci tangan. Padahal mencuci tangan itu adalah produksi pengetahuan abad 19. Artinya ada missing link antara kemajuan teknologi manusia yang luar biasa dengan perilaku kita yang sebetulnya belum banyak berubah.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jamaluddin Ancok menyebut ada 3 cara yang bisa diterapkan untuk membentuk perilaku baru. Pemerintah bisa menerapkan hukuman dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan selama pandemi. Metode kedua adalah menerapkan skema identifikasi di mana masyarakat patuh oleh komunikator yang baik dari pemerintah. Strategi ketiga adalah internalisasi atau membentuk kesadaran berdasar pengetahuan.
Dalam COVID-19 ini, kita terlalu terlambat yang bagian ketiga ini. Misalnya kita tidak memberi informasi. Kenapa kok katakanlah jenazah korban COVID itu dibungkus sedemikian rupa? Tidak pernah ada penjelasan lengkap itu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur mayur, langsung direndam terus dicuci. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa jam setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara untuk meningkatkan langkah-langkah pengendalian, Presiden Trump mengenakan masker berwarna gelap bertuliskan lambang kepresidenan Amerika ketika mengunjungi militer yang terluka di sebuah rumah sakit di luar Washington DC pada hari Sabtu 11 Juli.
Well, I'll probably have a mask if you must know. I mean, I'll probably have a mask. I think when you're in a hospital, especially in that particular setting where you're talking to a lot of soldiers and people that in some cases just got off the operating tables, I think it's a great thing to wear a mask. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place.
Saya tidak pernah menentang masker, tapi saya yakin ada saatnya dan tempat pemakaiannya.
Trump sebelumnya berulang kali menghindar untuk mengenakan masker bahkan setelah beberapa staf Gedung Putih dites positif terkena virus corona dan semakin banyak pembantu presiden yang mengenakannya. Trump berada di belakang saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam jajak pendapat menjelang pemilu November mendatang. Sejumlah survei menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak puas dengan upayanya menangani krisis kesehatan masyarakat itu. Tetapi Trump terus memuji sendiri upayanya meskipun angka-angka menunjukkan tingginya tingkat penyebaran COVID-19. Dalam laporan harian infeksi yang dikonfirmasi di Amerika Serikat hari Sabtu 11 Juli mencapai lebih dari 66.500 infeksi baru, sementara jumlah kematian naik 800 orang lagi menjadi hampir 135.000 orang. Seorang anggota Satuan Tugas Virus Corona Gedung Putih pada hari Minggu mengatakan meskipun lonjakan infeksi terjadi di seluruh Amerika, situasinya masih terkendali. Brad Giroir mengatakan akan dibutuhkan banyak upaya dan semua pihak harus ambil bagian dan masing-masing bertanggung jawab untuk melawan pandemi COVID-19. Asisten Menteri di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan itu lebih jauh mengatakan.
We have to have people wearing a mask in public. It's absolutely essential.
Kita harus mewajibkan tiap orang mengenakan masker di tempat-tempat umum. Ini sangat penting.
Giroir kepada acara televisi ABC This Week mengatakan, para pejabat menghendaki 90% orang-orang mengenakan masker di tempat umum di daerah-daerah yang menjadi zona merah COVID-19. Jumlah infeksi yang dilaporkan di seluruh dunia saat ini hampir 13 juta orang, naik 2 kali lipat hanya dalam 1,5 bulan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan. Sebuah helikopter yang diuji cobakan di dalam laboratorium propulsion jet NASA di Institut Teknologi California menunjukkan alat itu dapat terbang di lingkungan yang dibangun untuk menyerupai kondisi planet Mars. Howard Grip adalah kepala pilot Ingenuity Mars Helicopter, alias helikopter kecerdasan Mars, sekaligus salah satu arsitek di balik algoritma yang membuat helikopter ini bisa terbang secara otonom. Dalam wawancara melalui Skype, Howard menuturkan,
"Once we've proven that it's possible,
bila kita dapat membuktikan bahwa penerbangan helikopter di lingkungan ini bisa dilakukan, maka hal itu dapat menjadi landasan bagi berbagai misi mendatang di mana kita dapat menggunakan helikopter dalam kapasitas kegunaannya untuk misalnya melakukan penyelidikan atau penelitian independen. Uji coba tahap awal, di mana Ingenuity diterbangkan di ruang hampa udara berkarbon dioksida dengan pengendali jarak jauh, menunjukkan helikopter itu terkadang oleng.
It was a success in one sense in that it showed, yeah, it is possible.
Uji coba itu sukses dalam beberapa hal. Ia menunjukkan bahwa menerbangkan helikopter di atmosfer yang tipis itu memungkinkan untuk dilakukan. Tapi secara bersamaan juga menunjukkan bahwa kami harus benar-benar fokus menangani aspek pengendaliannya, memastikan bahwa kita memang bisa mengendalikan helikopter itu di lingkungan ini. Dijadwalkan untuk meluncur antara bulan Juli dan Agustus, Ingenuity tergabung dalam misi yang sama dengan Perseverance, rover generasi berikutnya yang akan mengeksplorasi planet merah. Selain helikopter Ingenuity, NASA juga merancang sebuah toilet seharga $23 juta, sekitar 330 miliar rupiah, yang akan dikirim ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS pada bulan September.
Toilet itu dirancang lebih kecil dan memudahkan astronot perempuan untuk menggunakannya, serta sesuai untuk misi ruang angkasa yang lebih jauh di masa mendatang. Badan antariksa itu juga mengumumkan sebuah sayembara pembuatan toilet Lunar Lou berhadiah $20,000 alias hampir 300 juta rupiah yang digelar hingga 17 Agustus mendatang. NASA mencari sebuah desain toilet yang dapat menyesuaikan gravitasi bulan yang memang berbeda dari mikrogravitasi di ruang angkasa. Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Diam di rumah adalah salah satu strategi yang digelar pihak berwenang Amerika untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Namun, bagaimana dengan sekitar 600 ribu tunawisma di Amerika Serikat? Mereka tidak memiliki tempat pribadi untuk berlindung. Tim VOA melaporkan. Addison tidak terlihat seperti tunawisma pada umumnya. Ia berpakaian rapi, berdasi, dan bergerak ke sana sini di Washington DC dengan mengendarai sepeda untuk mencari kerja. Ia dulunya adalah penyuluh bagi remaja bermasalah, tapi kini ia terpaksa hidup di jalanan setelah mengalami pukulan ekonomi hebat.
You know, having to get back and forth just to get breakfast, lunch, dinner.
Saya terpukul secara fisik, psikologi, dan mental. Terpaksa bolak-balik hanya untuk memperoleh sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, dan tempat menginap. Kini terpaksa berada di mana saja, di tempat-tempat yang justru memungkinkan saya tertular.
Addison adalah salah satu dari 600 ribu tunawisma di Amerika Serikat berdasarkan data resmi terbaru. Di masa pandemi, mereka merupakan kelompok yang rawan tertular COVID-19 dan memiliki resiko kematian tertinggi akibat virus itu. Dari 507 kematian di Washington DC hingga akhir Juni lalu, 20 di antara mereka adalah tunawisma. Sementara membutuhkan perlindungan, tempat-tempat penampungan tunawisma terpaksa membatasi akses karena tidak ingin menjadi pusat penularan. Samantha Batko, peneliti dari Urban Institute, mengatakan,
beberapa pekan setelah wabah berjangkit, orang-orang menyadari ternyata virus-virus itu menyebar di tempat-tempat penampungan dengan sangat cepat. Apa yang kami lakukan kemudian adalah mengurangi kepadatan tempat-tempat penampungan, memindahkan para tunawisma ke ruang-ruang yang lebih besar. Beberapa kota menyewa arena, sementara yang lain menyewa kamar-kamar hotel.
Wabah COVID-19 menyulitkan para tunawisma yang sedang berusaha mencari pekerjaan seperti Michael Williams. Pusat-pusat bantuan pencarian kerja membatasi akses mereka.
Antreannya begitu panjang, hanya satu orang diizinkan masuk setiap kalinya. Tanpa ruang yang memadai, ini jelas menyulitkan. Saya tidak bisa melamar pekerjaan, saya tidak memperoleh penghasilan. Sungguh menyulitkan.
Tingkat pengangguran di Amerika kini mencapai 14%. Studi Universitas Columbia memproyeksikan populasi tunawisma akan tumbuh 40-45% tahun ini. Samantha Batko dari Urban Institute mengatakan,
jika tingkat pengangguran terus bertahan seperti sekarang ini untuk periode waktu panjang, kita akan mulai melihat semakin banyak orang kesulitan membayar sewa apartemen. Dan kemudian kita akan mulai melihat orang-orang yang terpaksa dikeluarkan dari apartemen mereka.
Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Atraksi besar di Paris musim panas ini adalah menyaksikan letusan gunung Vesuvius dalam film tiga dimensi yang mewah di gedung pertunjukan Grand Palais. Film layar lebar yang berjudul Pompeii dan berdurasi 15 menit itu menunjukkan kehidupan pada tahun 79 Masehi beberapa jam sebelum gunung berapi Vesuvius memuntahkan lahar dan menghancurkan kota yang berpenduduk sekitar 40 ribu orang itu. Sebuah jalan utama dan sejumlah rumah mewah serta kuil-kuil pemujaan di salah satu kota paling kaya dalam kerajaan Romawi itu tampak kembali penuh kehidupan. Di antara pencitraan villa-villa mewah dengan sistem 3D atau tiga dimensi itu terdapat The House of Lida yang dihiasi dengan mosaik dan ukiran dinding. Juga bisa dilihat berbagai penemuan baru oleh para pakar arkeologi dari sisa-sisa kota terkenal dekat kota Napoli yang sekarang. Tiap 15 menit, gunung yang terletak tidak jauh dari kota Pompeii yang musnah itu mulai memperdengarkan suara gemuruh sebelum akhirnya meletus dan menghamburkan lahar panas serta debu yang berbentuk cendawan raksasa. Pakar-pakar arkeologi menggunakan drone atau pesawat nirawak, kartografi dengan sinar laser, kamera sinar inframerah, dan teknik-teknik pemotretan canggih untuk merekam letusan itu. Teknik fotografi memungkinkan pengambilan ukuran benda-benda dan bangunan dari foto-foto tua sehingga hasilnya tampak sangat mengagumkan, seolah kita berada di tempat kejadian. Film Pompeii yang akan dipertunjukkan sampai tanggal 27 September itu tadinya tertunda karena adanya lockdown yang disebabkan pandemi virus corona. Di antara benda-benda asli yang digunakan untuk membuat film itu adalah patung Livia, istri Kaisar Romawi yang pertama yang berambut pirang dan mengenakan pakaian berwarna ungu, dan sebuah fresko Venus, Dewi Asmara, yang terdapat di lambung kapal yang ditarik oleh 4 ekor gajah. Massimo Osana, Direktur Pompeii Archaeological Park, mengatakan salah satu benda pameran yang luar biasa adalah sebuah peti berisi 100 jimat-jimat terbuat dari kaca, gading, dan batu permata yang digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi diri dari roh-roh jahat. Kami ingin menunjukkan benda-benda asli untuk menggambarkan kekayaan warga kota yang musnah itu yang seakan-akan tidak berubah karena cepatnya tertimbun debu dan lahar panas. Demikian ujar Massimo Osana. Apa yang kami pertunjukkan dalam teknik layar lebar 3 dimensi itu sesuai dengan hasil riset ilmiah terbaru, kata Osana lagi. Untuk Isa Ismail, Leonard Triyono dan tim VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kerja dari rumah atau teleworking semasa pandemi virus corona bisa membuat kita merasa kesepian. Rapat dan konferensi secara daring bisa membuat pekerja merasa terisolasi dan murung. Enter GoToMeeting memungkinkan pekerja tidak sendirian. Ada kambing, sapi, domba, atau lama yang akan menemani. Semasa pandemi, Hoover, si kambing, tampil secara mengejutkan dalam konferensi jarak jauh. Nate Saltpeter adalah pendiri kedua Sweet Farm. Sebelum pandemi virus corona, Hoover dan hewan-hewan lain menyapa pengunjung secara langsung di Sweet Farm, tempat perlindungan hewan di California.
When COVID-19 happened, we had to rethink how we were continuing to execute on our education.
Ketika terjadi COVID-19, kami harus mencari cara agar tetap melaksanakan pendekatan kami untuk pendidikan.
Sejak pandemi, pendiri Sweet Farm, Nate Saltpeter, dan istrinya, Anne Sweet, tidak lagi bisa menerima pengunjung. Padahal 70% pendapatan untuk mengelola tempat itu bergantung pada kunjungan. Muncul ide hewan-hewan itu yang berkunjung ke rumah orang secara virtual. Prakarsa itu disebut GoToMeeting atau kambing ikut rapat. Dengan biaya sekitar $100, kita bisa menghadirkan seekor hewan dari Sweet Farm dalam konferensi daring. Itu adalah cara mudah bagi orang yang terjebak di depan layar komputer untuk sejenak pergi ke ladang terbuka, bertemu hewan-hewan yang menyenangkan. Biaya $100 diperlukan untuk merehabilitasi tempat perlindungan itu. Penyelamatan adalah juga misi Sweet Farm. Dalam GoToMeeting, Saltpeter juga menunjukkan cara membeli atau menanam makanan secara lokal dan memasak dengan cara yang lebih baik bagi lingkungan. Yayasannya membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya industri daging global dan pasar basah, tempat penjualan daging mentah, ikan, dan sayuran segar. Nate Saltpeter mengatakan ia senang bisa berbagi kebahagiaan dan membuat orang tersenyum. Dengan cara itu, mereka juga mengajak orang keluar walaupun melalui layar video. Dengan begitu, orang menyadari kita bersama-sama dalam kondisi ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Atraksi besar di Paris musim panas ini adalah menyaksikan letusan gunung Vesuvius dalam film tiga dimensi yang mewah di gedung pertunjukan Grand Palais.
Kerja dari rumah atau teleworking semasa pandemi virus corona bisa membuat kita merasa kesepian. Rapat dan konferensi secara daring bisa membuat pekerja merasa terisolasi dan murung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Brenton Tarrant, yang dituduh melancarkan penembakan massal terburuk dalam sejarah Selandia Baru, akan mewakili dirinya sendiri pada sidang putusannya bulan depan. Tim pengacara warga Australia itu menyatakan mereka dipecat oleh Tarrant dalam sidang hari Senin di Pengadilan Tinggi Christchurch. Hakim mengabulkan permohonan Tarrant setelah berbicara pribadi dengannya dalam telekonferensi sebelum sidang dan mengatakan ia yakin Tarrant memahami tindakannya itu. Sidang putusan yang telah ditunda karena pandemi virus corona dijadwalkan dimulai pada 24 Agustus dan diperkirakan akan berlangsung lebih dari 3 hari. Tarrant telah mengaku bersalah atas 51 dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme terkait dengan penembakan 15 Maret 2019 di 2 masjid di Christchurch. Dengan dukungan tipis, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang hampir 5 bulan berkuasa berhasil memenangkan mosi untuk menyingkirkan Ketua Parlemen Senin. Langkah itu terwujud sementara Parlemen baru saja kembali menggelar sidang-sidangnya setelah berbulan-bulan terpaksa rehat karena wabah virus corona. Para analis politik mengatakan keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin. Pemungutan suara di parlemen menunjukkan pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diprotes, kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia Universitas Tasmania, Australia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
21 orang mengalami cedera ringan dalam ledakan dan kebakaran hari Minggu di sebuah kapal di Pangkalan Angkatan Laut Amerika San Diego, jelas para pejabat militer. Kebakaran dilaporkan terjadi beberapa waktu sebelum pukul 9 pagi di USS Bonhomme Richard, kata Mike Rennie, juru bicara Naval Surface Force Armada Pasifik Amerika Serikat. 17 anggota angkatan laut dan 4 orang sipil diopname karena cedera yang tidak mengancam jiwa mereka, kata Rennie dalam sebuah pernyataan singkat tanpa menyertakan rincian tambahan. Hampir 60 universitas Amerika hari Minggu mengajukan keterangan singkat yang mendukung gugatan 2 universitas lainnya dalam upaya memblokir peraturan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Peraturan itu melarang mahasiswa asing tetap berada di Amerika jika lembaga pendidikan mereka tidak mengadakan kelas yang dihadiri langsung mereka pada semester musim gugur ini. Gugatan itu diajukan oleh Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada Rabu pekan lalu di sebuah pengadilan federal di Boston. Apa yang disebut sebagai amicus brief itu, yaitu dokumen pendukung yang diajukan pihak-pihak yang berkepentingan, diajukan oleh 59 universitas Amerika pada hari Minggu, termasuk 7 perguruan tinggi Ivy League lainnya. Dalam amicus brief itu disebutkan bahwa menurut universitas-universitas itu, mereka mengandalkan pedoman federal yang masih akan berlaku selama masa darurat, yang mengizinkan para mahasiswa internasional menghadiri seluruh kelasnya secara online selama pandemi. Serangan bom mobil bunuh diri terjadi di Provinsi Samangan, Afghanistan Utara, Senin. Serangan itu menimbulkan ledakan hebat yang diperkirakan menelan banyak korban jiwa. Para pejabat setempat mengatakan serangan bom itu diikuti bentrokan senjata antara pasukan Afghanistan dan sejumlah penyerang lain yang menyertai pengebom bunuh diri itu. Hingga berita ini diturunkan, pertempuran masih berlangsung dan jumlah korban tewas belum dapat dipastikan. Seorang pejabat rumah sakit di provinsi itu mengatakan sedikitnya 43 orang terluka, umumnya warga sipil termasuk anak-anak. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Senin 13 Juli, Indonesia kini memiliki 76.981 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.282 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.051 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 36.689. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 50 orang dilaporkan meninggal dunia hari ini. Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.656. Lalu jumlah ODP kini mencapai 33.504, sementara jumlah PDP tercatat 13.439. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pasal 82 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 15 Undang-Undang Kepolisian dan menambah 3 kewenangan kepada Polri. Kewenangan ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, menilai pasal-pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga menurut Wakil Ketua Ombudsman, Ninik Rahayu, pelaksanaannya berpotensi subjektif.
Dalam konteks pelayanan publik itu perlu ada standarisasi supaya tidak kemudian bersifat subjektif dan kemudian menjadi potensial merefiktimisasi setiap warga negara yang kemudian sedang berhadapan dengan hukum.
Menurut Ninik harus ada SOP yang jelas dengan perspektif pelayanan publik dan dia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh diskriminatif atas dasar apapun.
Apakah itu terhadap perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya? Karena ini akan potensial sekali, termasuk kelompok minoritas ya.
Pasal-pasal yang tidak jelas batasannya ini dinilai akan merugikan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Yendra Budiana mengatakan, frasa penyakit sosial sering dituduhkan kepada kelompok minoritas. Bahkan sebelum ada penambahan kewenangan polisi ini, sudah ada surat keputusan bersama SKB Menteri tentang Ahmadiyah. Di berbagai daerah, SKB ini kerap digunakan untuk melakukan diskriminasi.
Sehingga seringkali itu menjadi dasar, jadi interpretasi dari para pihak, terutama di daerah, baik itu pejabat daerah, aparat ataupun ormas untuk melakukan tindakan-tindakan represif.
Dia mengatakan penambahan kewenangan polisi ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa polisi tidak melindungi kelompok minoritas.
Polisi hadir tapi tidak berbuat apa-apa atau bahkan justru turut quote and quote memaksa kelompok minoritas untuk tunduk pada keinginan mayoritas daripada proses penyelesaian yang menegakkan hak konstitusional ini masih kami peroleh.
Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto menyebut pada Januari hingga Juli 2020 saja telah terjadi 18 kasus konflik satwa liar dengan manusia. Angka tersebut naik dari 16 kasus selama 2019.
Dan hingga saat ini, hingga bulan Juli ini, juga sudah 18 kasus. Dan saya yakin ini juga akan terus meningkat sampai periode akhir tahun ini.
Sebelumnya, selama 2018 ada 8 kasus dan 10 kasus konflik satwa liar dengan manusia pada 2017. Wilayah Aceh Selatan, Subulus Salam, dan Aceh Tamiang menjadi daerah penyumbang terbanyak kasus konflik satwa liar dengan manusia. Agus memaparkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik satwa liar dengan manusia. Maraknya perambahan area kawasan hutan hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap konflik satwa liar dengan manusia di Aceh. Tak luput pula, pola tradisional masyarakat yang melakukan penggembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga menjadi pemanti konflik tersebut.
Dan kalau kita lihat juga kegiatan-kegiatan ilegal perburuan.
Dalam mencegah konflik satwa liar dengan manusia, BKSDA Aceh mengaku telah melakukan upaya sosialisasi hingga pelatihan kepada masyarakat agar dapat mencegah konflik dengan satwa liar. Namun, fakta di lapangan, konflik satwa liar dengan manusia sampai sekarang tak dapat dihindarkan. Sementara itu, Direktur Flora Fauna Aceh, Dewa Gumai, mengatakan konflik satwa liar dengan manusia menjadi awal pintu masuk perburuan yang akhirnya menjadi komoditi perdagangan hewan langka dari Aceh sampai ke internasional. Tak heran jika populasi gajah dan harimau Sumatera terus berkurang tiap tahunnya.
Konflik ini kemudian diendus atau dideteks oleh para middleman ya, atau penampung yang mempunyai jaringan di beberapa lokasi jaringannya. Mereka juga memanfaatkan masyarakat lokal yang berada di lokasi-lokasi konflik ya. Ini datanya valid, jadi beberapa kasus kita temukan polanya sama.
Kata Dewa Gumai, modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan cara memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pemburu. Kemudian, satwa-satwa langka itu diburu dengan perangkap, racun, hingga ditembak.
Menurut kami, kasus perburuan ini sudah extraordinary terjadi di Aceh, sehingga cara-cara kita, baik kepolisian maupun pihak-pihak lain, harus juga extraordinary.
Namun yang menjadi sorotan Dewa Gumai, banyak kasus-kasus kematian hingga perdagangan satwa langka tak mampu diungkap kepolisian. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Keluarga berperan besar dalam kampanye cuci tangan, memakai masker dan jaga jarak untuk adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Orang tua atau saudara adalah sumber perintah paling didengar mengalahkan seruan dari pemerintah. Itu bukan hasil penelitian, tetapi sekedar angka jajak pendapat yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui akun Twitternya. Dia menanyakan terkait memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, anjuran siapa yang paling didengar. Sekitar 47% warganet menyebut orang tua atau saudara sebagai yang paling ditaati, diikuti pemerintah 39%, tokoh agama 7%, dan teman 6%. Ganjar mengaku masih mencari cara paling efektif untuk mengajak masyarakat menjalani pola hidup baru akibat pandemi virus corona ini.
Metodenya belum ketemu, sepertinya kita tidak bisa membuat kebijakan yang seragam. Sepertinya top down juga tidak terlalu menarik, karena orang dipaksa-paksa rasa-rasanya nggak suka.
Ganjar Pranowo memaparkan hasil jejak pendapat kecil itu dalam perbincangan UGM seri ke-15 tentang membangun budaya tatanan baru melalui pengelolaan perilaku. Diskusi daring ini diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bersama keluarga alumni Gadjah Mada atau Kagama Minggu 12 Juli. Berbicara dalam diskusi yang sama, Wening Udasmoro dari Fakultas Ilmu Budaya UGM menyebut teknologi dan perilaku adalah produk budaya. Ironisnya ada fakta yang berbeda jauh antara capaian manusia dalam bidang teknologi dan kemajuan perilaku.
Robot saja diberi identitas, tapi di sisi lain manusia masih diajari cara mencuci tangan dan sering-sering cuci tangan. Padahal mencuci tangan itu adalah produksi pengetahuan abad 19. Artinya ada missing link antara kemajuan teknologi manusia yang luar biasa dengan perilaku kita yang sebetulnya belum banyak berubah.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jamaluddin Ancok menyebut ada 3 cara yang bisa diterapkan untuk membentuk perilaku baru. Pemerintah bisa menerapkan hukuman dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan selama pandemi. Metode kedua adalah menerapkan skema identifikasi di mana masyarakat patuh oleh komunikator yang baik dari pemerintah. Strategi ketiga adalah internalisasi atau membentuk kesadaran berdasar pengetahuan.
Dalam COVID-19 ini, kita terlalu terlambat yang bagian ketiga ini. Misalnya kita tidak memberi informasi. Kenapa kok katakanlah jenazah korban COVID itu dibungkus semikian rupa? Tidak pernah ada penjelasan lengkap itu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Beberapa jam setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara untuk meningkatkan langkah-langkah pengendalian, Presiden Trump mengenakan masker berwarna gelap bertuliskan lambang kepresidenan Amerika ketika mengunjungi militer yang terluka di sebuah rumah sakit di luar Washington DC pada hari Sabtu 11 Juli.
Well, I'll probably have a mask if you must know. I mean, I'll probably have a mask. I think when you're in a hospital, especially in that particular setting where you're talking to a lot of soldiers and people that in some cases just got off the operating tables, I think it's a great thing to wear a mask. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place.
Saya tidak pernah menentang masker, tapi saya yakin ada saatnya dan tempat pemakaiannya.
Trump sebelumnya berulang kali menghindar untuk mengenakan masker bahkan setelah beberapa staf Gedung Putih dites positif terkena virus corona dan semakin banyak pembantu presiden yang mengenakannya. Trump berada di belakang saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam jajak pendapat menjelang pemilu November mendatang. Sejumlah survei menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak puas dengan upayanya menangani krisis kesehatan masyarakat itu. Tetapi Trump terus memuji sendiri upayanya meskipun angka-angka menunjukkan tingginya tingkat penyebaran COVID-19. Dalam laporan harian infeksi yang dikonfirmasi di Amerika Serikat hari Sabtu 11 Juli mencapai lebih dari 66.500 infeksi baru, sementara jumlah kematian naik 800 orang lagi menjadi hampir 135.000 orang. Seorang anggota Satuan Tugas Virus Corona Gedung Putih pada hari Minggu mengatakan meskipun lonjakan infeksi terjadi di seluruh Amerika, situasinya masih terkendali. Brad Giroir mengatakan akan dibutuhkan banyak upaya dan semua pihak harus ambil bagian dan masing-masing bertanggung jawab untuk melawan pandemi COVID-19. Asisten Menteri di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan itu lebih jauh mengatakan,
"We have to have people wearing a mask in public. It's absolutely essential."
Kita harus mewajibkan tiap orang mengenakan masker di tempat-tempat umum. Ini sangat penting.
Giroir kepada acara televisi ABC This Week mengatakan para pejabat menghendaki 90% orang-orang mengenakan masker di tempat umum di daerah-daerah yang menjadi zona merah COVID-19. Jumlah infeksi yang dilaporkan di seluruh dunia saat ini hampir 13 juta orang, naik 2 kali lipat hanya dalam 1,5 bulan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan. Sebuah helikopter yang diuji cobakan di dalam laboratorium Propulsion Jet NASA di Institut Teknologi California menunjukkan alat itu dapat terbang di lingkungan yang dibangun untuk menyerupai kondisi planet Mars. Howard Grip adalah kepala pilot Ingenuity Mars Helicopter, alias helikopter kecerdasan Mars, sekaligus salah satu arsitek di balik algoritma yang membuat helikopter ini bisa terbang secara otonom. Dalam wawancara melalui Skype, Howard menuturkan,
"Once we've proven that it's possible,
bila kita dapat membuktikan bahwa penerbangan helikopter di lingkungan ini bisa dilakukan, maka hal itu dapat menjadi landasan bagi berbagai misi mendatang di mana kita dapat menggunakan helikopter dalam kapasitas kegunaannya untuk misalnya melakukan penyelidikan atau penelitian independen. Uji coba tahap awal, di mana Ingenuity diterbangkan di ruang hampa udara berkarbon dioksida dengan pengendali jarak jauh, menunjukkan helikopter itu terkadang oleng.
It was a success in one sense in that it showed, yeah, it is possible.
Uji coba itu sukses dalam beberapa hal. Ia menunjukkan bahwa menerbangkan helikopter di atmosfer yang tipis itu memungkinkan untuk dilakukan. Tapi secara bersamaan juga menunjukkan bahwa kami harus benar-benar fokus menangani aspek pengendaliannya, memastikan bahwa kita memang bisa mengendalikan helikopter itu di lingkungan ini. Dijadwalkan untuk meluncur antara bulan Juli dan Agustus, Ingenuity tergabung dalam misi yang sama dengan Perseverance, rover generasi berikutnya yang akan mengeksplorasi planet merah. Selain helikopter Ingenuity, NASA juga merancang sebuah toilet seharga $23 juta, sekitar 330 miliar rupiah, yang akan dikirim ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS pada bulan September. Toilet itu dirancang lebih kecil dan memudahkan astronot perempuan untuk menggunakannya, serta sesuai untuk misi ruang angkasa yang lebih jauh di masa mendatang.
Badan antariksa itu juga mengumumkan sebuah sayembara pembuatan toilet Lunar Lou berhadiah $20,000 alias hampir 300 juta rupiah yang digelar hingga 17 Agustus mendatang. NASA mencari sebuah desain toilet yang dapat menyesuaikan gravitasi bulan yang memang berbeda dari mikrogravitasi di ruang angkasa. Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Diam di rumah adalah salah satu strategi yang digelar pihak berwenang Amerika untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Namun, bagaimana dengan sekitar 600 ribu tunawisma di Amerika Serikat? Mereka tidak memiliki tempat pribadi untuk berlindung. Tim VOA melaporkan. Addison tidak terlihat seperti tunawisma pada umumnya. Ia berpakaian rapi, berdasi, dan bergerak ke sana sini di Washington DC dengan mengendarai sepeda untuk mencari kerja. Ia dulunya adalah penyuluh bagi remaja bermasalah, tapi kini ia terpaksa hidup di jalanan setelah mengalami pukulan ekonomi hebat.
You know, having to get back and forth just to get breakfast, lunch, dinner.
Saya terpukul secara fisik, psikologi, dan mental. Terpaksa bolak-balik hanya untuk memperoleh sarapan pagi, makan siang, makan malam, pakaian, dan tempat menginap. Kini terpaksa berada di mana saja, di tempat-tempat yang justru memungkinkan saya tertular.
Addison adalah salah satu dari 600 ribu tunawisma di Amerika Serikat berdasarkan data resmi terbaru. Di masa pandemi, mereka merupakan kelompok yang rawan tertular COVID-19 dan memiliki resiko kematian tertinggi akibat virus itu. Dari 507 kematian di Washington DC hingga akhir Juni lalu, 20 di antara mereka adalah tunawisma. Sementara membutuhkan perlindungan, tempat-tempat penampungan tunawisma terpaksa membatasi akses karena tidak ingin menjadi pusat penularan. Samantha Batko, peneliti dari Urban Institute, mengatakan,
beberapa pekan setelah wabah berjangkit, orang-orang menyadari ternyata virus-virus itu menyebar di tempat-tempat penampungan dengan sangat cepat. Apa yang kami lakukan kemudian adalah mengurangi kepadatan tempat-tempat penampungan, memindahkan para tunawisma ke ruang-ruang yang lebih besar. Beberapa kota menyewa arena, sementara yang lain menyewa kamar-kamar hotel.
Wabah COVID-19 menyulitkan para tunawisma yang sedang berusaha mencari pekerjaan seperti Michael Williams. Pusat-pusat bantuan pencarian kerja membatasi akses mereka.
Antreannya begitu panjang, hanya satu orang diizinkan masuk setiap kalinya. Tanpa ruang yang memadai, ini jelas menyulitkan. Saya tidak bisa melamar pekerjaan, saya tidak memperoleh penghasilan. Sungguh menyulitkan.
Tingkat pengangguran di Amerika kini mencapai 14%. Studi Universitas Columbia memproyeksikan populasi tunawisma akan tumbuh 40-45% tahun ini. Tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Atraksi besar di Paris musim panas ini adalah menyaksikan letusan gunung Vesuvius dalam film tiga dimensi yang mewah di gedung pertunjukan Grand Palais. Film layar lebar yang berjudul Pompeii dan berdurasi 15 menit itu menunjukkan kehidupan pada tahun 79 Masehi beberapa jam sebelum gunung berapi Vesuvius memuntahkan lahar dan menghancurkan kota yang berpenduduk sekitar 40 ribu orang itu. Sebuah jalan utama dan sejumlah rumah mewah serta kuil-kuil pemujaan di salah satu kota paling kaya dalam kerajaan Romawi itu tampak kembali penuh kehidupan. Di antara pencitraan villa-villa mewah dengan sistem 3D atau tiga dimensi itu terdapat The House of Lida yang dihiasi dengan mosaik dan ukiran dinding. Juga bisa dilihat berbagai penemuan baru oleh para pakar arkeologi dari sisa-sisa kota terkenal dekat kota Napoli yang sekarang. Tiap 15 menit, gunung yang terletak tidak jauh dari kota Pompeii yang musnah itu mulai memperdengarkan suara gemuruh sebelum akhirnya meletus dan menghamburkan lahar panas serta debu yang berbentuk cendawan raksasa. Pakar-pakar arkeologi menggunakan drone atau pesawat nirawak, kartografi dengan sinar laser, kamera sinar inframerah, dan teknik-teknik pemotretan canggih untuk merekam letusan itu. Teknik fotografi memungkinkan pengambilan ukuran benda-benda dan bangunan dari foto-foto tua sehingga hasilnya tampak sangat mengagumkan, seolah kita berada di tempat kejadian. Film Pompeii yang akan dipertunjukkan sampai tanggal 27 September itu tadinya tertunda karena adanya lockdown yang disebabkan pandemi virus corona. Di antara benda-benda asli yang digunakan untuk membuat film itu adalah patung Livia, istri Kaisar Romawi yang pertama yang berambut pirang dan mengenakan pakaian berwarna ungu, dan sebuah fresko Venus, Dewi Asmara yang terdapat di lambung kapal yang ditarik oleh 4 ekor gajah. Massimo Osana, Direktur Pompeii Archaeological Park, mengatakan salah satu benda pameran yang luar biasa adalah sebuah peti berisi 100 jimat-jimat terbuat dari kaca, gading, dan batu permata yang digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi diri dari roh-roh jahat. Kami ingin menunjukkan benda-benda asli untuk menggambarkan kekayaan warga kota yang musnah itu yang seakan-akan tidak berubah karena cepatnya tertimbun debu dan lahar panas. Demikian ujar Massimo Osana. Apa yang kami pertunjukkan dalam teknik layar lebar 3 dimensi itu sesuai dengan hasil riset ilmiah terbaru, kata Osana lagi. Untuk Isa Ismail, Leonard Triyono dan tim VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kerja dari rumah atau teleworking semasa pandemi virus corona bisa membuat kita merasa kesepian. Rapat dan konferensi secara daring bisa membuat pekerja merasa terisolasi dan murung. Enter GoToMeeting memungkinkan pekerja tidak sendirian. Ada kambing, sapi, domba, atau lama yang akan menemani. Semasa pandemi, Hoover, si kambing, tampil secara mengejutkan dalam konferensi jarak jauh. Nate Saltpeter adalah pendiri kedua Sweet Farm. Sebelum pandemi virus corona, Hoover dan hewan-hewan lain menyapa pengunjung secara langsung di Sweet Farm, tempat perlindungan hewan di California.
When COVID-19 happened, we had to rethink how we were continuing to execute on our education.
Ketika terjadi COVID-19, kami harus mencari cara agar tetap melaksanakan pendekatan kami untuk pendidikan.
Sejak pandemi, pendiri Sweet Farm, Nate Saltpeter, dan istrinya, Anne Sweet, tidak lagi bisa menerima pengunjung. Padahal, 70% pendapatan untuk mengelola tempat itu bergantung pada kunjungan. Muncul ide hewan-hewan itu yang berkunjung ke rumah orang secara virtual. Prakarsa itu disebut GoToMeeting. Atau kambing ikut rapat. Dengan biaya sekitar $100, kita bisa menghadirkan seekor hewan dari Sweet Farm dalam konferensi daring. Itu adalah cara mudah bagi orang yang terjebak di depan layar komputer untuk sejenak pergi ke ladang terbuka, bertemu hewan-hewan yang menyenangkan. Biaya $100 diperlukan untuk merehabilitasi tempat perlindungan itu. Penyelamatan adalah juga misi Sweet Farm. Dalam GoToMeeting, Saltpeter juga menunjukkan cara membeli atau menanam makanan secara lokal dan memasak dengan cara yang lebih baik bagi lingkungan. Yayasannya membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya industri daging global dan pasar basah, tempat penjualan daging mentah, ikan, dan sayuran segar. Nate Saltpeter mengatakan ia senang bisa berbagi kebahagiaan dan membuat orang tersenyum. Dengan cara itu, mereka juga mengajak orang keluar walaupun melalui layar video. Dengan begitu, orang menyadari kita bersama-sama dalam kondisi ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.